Well, mae bore heddiw yn osianaeth arbennig. A mae wedi dod yma efo nifer o'i ffrindiau a theulu a'r eglwys efengylaidd yma ym Mangor i gael i bedyddio. Be'n union ydy hyn? Mae Mair yn dymuno deud rhywbeth wrtho ni heddiw. Ac am ychydig, dwi am geisio helpu chi ddeall yn union be mae chi am i wneud. Rwan, mae Mair yn enw hyfryd, yn dydy. Mae'n enw poblogaidd iawn, mae sawl Mair yma bore yma. Mae llai fel enw cynta neu fel ail enw. Mi oedd Mair yn enw poblogaidd hefyd yn amser yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly, be o'n i'n meddwl bore yma er mwyn yn helpu ni i ddeall oedd edrych ar Fair arall. Mair, wel y Fair fwyaf enwog ohonyn nhw i gyd, mae'n siŵr Mair mam yr Arglwydd Iesu Grist. A mae hon yn rhywun, wel mae artistiaid wedi dychmygu a trio peintio lluniau ohoni. Mae pobl wedi bod yn meddwl pob math o bethau, creu pob math o storiau. Mae'r eglwys bybyddol yn arbennig wedi gwneud llawer o Mair a hyd yn oed i galw hi'n frenhines nefoedd. Ond i rai ohono ni sydd ddim yn mynd lawr y llwybr yna, dwi'n siŵr byddai ni'n hoffi siarad efo hi. Holi, wel, os gynno ti storïau, allai di rannu efo ni ynglyn â Iesu pan oedd yn blentyn, oedd i ni gweld cymaint. Mae'n berson cyfareddol yn dydi. Ond dychymyg ydi hynny. Be fedrwn ni wybod am Mair go iawn? A dyna dwi eisiau tri edrych arno fo am ychydig bore yma. Dyna ni ddim yma i ddychmygu, ond dyna ni am feddwl be mae'r Beibl yn ddeud am dan i chi. Ac felly dwi wedi troi at Luc ar bennod gynta, lle dyna ni'n clywed am Mair, yr angel i ddechrau yn ymweld â hi. A wedyn Mair yn ymweld ag Elizabeth. A'r peth cynta. Peth cynta da ni'n gallu deud am Mair ydy bod hi'n rhywun yr oedd Duw wedi dangos ffafr tuag ati neu ffafr iddi. O rando be mae rhai pobl yn deud amdani, da chi'n meddwl, waw, dyma chi berson mor special. Pan oedd Duw'n edrych am rywun i fod yn fam i'r Arglwydd Iesu, ysdim rhyfedd bod o wedi dewis Mair. Ond, na. Pan ddoth yr angel i ddeud wrth i byddai hi'n fam, y peth cyntaf mae'r angel yn ei ddeud, yn Luc ben o'r gyntaf yn o'r 28, henffiau chwell, tydi yr hyn y rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Neu mae'r hen gyfeithiad yn deud, yr hon a gefaist ras. Mae'n cael ei ailadrodd ddwy adnod yn ddiweddarach. Rwan, be ydi ffafr? Os dwi'n gwneud ffafr efo chi, dwi'n gwneud rhywbeth efo chi, nad ych chi ar un olwg ddim yn ei heiddi o gwbl. Sa'ch chi'n ei heiddio, nid ffafr fydde fo, tal fydde fo, fydda ni'n talu chi'r hyn, da chi'n ei heiddi. Ond os dwi'n gwneud ffafr, dwi'n rhoi rhywbeth nad os gynnwch chi ddim hawl ar un olwg i ofyn i fi amdano fo. Dwi'n dewis gwneud rhywbeth sy'n mynd i fod yn help i chi. A da ni'n dechrau felly trwy ddeud am Mair mam yr Iesu, bod Duw wedi gwneud rhywbeth iddi hi nad oedd hi yn ei heiddi o gwbl. A mae'r un peth yn wir am Mair fan yma. Dyma'r peth cyntaf mae Mair eisiau chi wybod. Di ddim wedi dod yma i ddeud, tydw i'n special, tydw i wedi gwneud rhywbeth ffantastig. Mae'n dod yma i ddeud, mae Duw wedi dangos i ffafr. Weithiau, dach chi'n gweld, weithiau mewn cyfarfodydd fel hyn, dyn ni wrth yn bodd, sy'n ni'n clywed rhyw dystiolaeth spectacler, bod na rhywun wedi gwneud rhywbeth ofnadwy yn ei gorffennol, ond bod nhw wedi troi rownd. Mae'n y Mair arall, dach chi'n gael yn y Testament Newydd, Mair Magdalen. A beth bynnag dach chi'n credu ynglyn â be mae Dan Brown wedi sgrifennu amdani ac yn y blaen, y peth mae'r Beibl yn deud amdani ydy, oedd hi wedi i meddiannu efo saith o ysbrydion aflan, ysbrydion drwg. Dyn ni ddim yn gwybod be oedd yn ei olygu, ond oedd hi bywyd hi'n fes llwyr. Oedd hi'n bell oedd hi wrth Dduw. Nid yr ysbryd lan, ond ysbrydion drwg oedd ynddi. A dyma'n cael ei ryddhau. Dyna chi dystiolaeth ffantastig. Mae pobl wedyn yn dweud, wel ie, dyna beth sydd eisiau ar bobl drwg, ond... Wel, chi sydd yn nabod Mair ar pan oedd hi'n fach. Oedd hi'n hogan dda, dwi'n siŵr. Wedi'r capel, dysgu adnodau, byw yn barchus. Ia, mae Mair yr un mor anghennus a Mair Magdalen. Da ni gyd yr un mor anghennus. Mae Mair wedi dod yma heddiw i ddeud, mae Duw wedi dangos ffafr tuag ata i. Dim fi sydd wedi gwneud rhywbeth. Duw sydd wedi gwneud rhywbeth dros da i. Yn ysbrydol, roedd Mair yn farw ar un adeg. Roedd hi'n mynd effroedd. Oedd hi'n gwybod am Duw os oedd hi'n rhieni wedi dysgu hi. Ond oedd ganddi ddim perthynas efo Duw. Oedd hi'n dal meddyliau a syniadau anheilwng a Duw. Oedd hi darlun hi o Duw yn hollol anghywir ar un olwg. Da ni'n poeni weithiau am yn enw da. Ac os di rhywun yn deud rhywbeth sydd ddim yn wir amdano, da ni'n mynd hapus. Wel, oedd Mair arfer dal meddyliau cwbl anghywir am Duw. A'r gorchymyn cyntaf da ni'n gael yn y Beibl ydy... Car yr arglwydd y Duw a holl galon a holl llenaid a holl feddwl, holl nerth. A doedd hi'n di llwyddo. Dim mwy na chi na fi. Dyna'r peth o fynadwy da ni'n neud ag ohono fo. Ac i Duw wneud unrhyw beth wrtho ni. Y peth cyntaf mae'n gorfod gwneud ydy trigarhau, dangos ffafr. Dangos rhyw agwedd tuag ato ni nad ydyn ni ddim yn ei heddi yr un ohono ni. Be arall allwn ni ddweud am Mair? Yr ail beth ydyn ni'n gallu ddweud am Mair ydy bod Mair wedi credu Duw. Pan aeth Mair chydig amser ar ôl yr ymweliad yr angel i weld ei pherthynas Elizabeth. Mi oedd honno yn feichiog, oedd honno'n disgwyl plentyn hefyd, yn doedd. Ioan Fedyddiwr, oedd angel di dod at Zacharias, gŵr Elizabeth, ac oedd nhw'n hen. Oedd i roi fyny bob gobeth am gael plant, ond yma'r angel yn deud, na, mae'ch gweddi eich chi wedi gwrando, dych chi'n mynd i gael plentyn. Ioan, fyddi enw fa. A dyna lle oedd Elizabeth yn disgwyl yn ei henaint pan oedd pawb yn deud na fyddai byth yn cael plant. A dyma Mair felly yn dod ati ac yn syth pan ddoth Mair i fewn trwy'r drws a'i llais i'n galw Elizabeth, dyma rhywbeth yn digwydd. Mae'r plentyn yn ei chrothi yn llamau meddai hi, yn neidio. A dyma'i cael ei llenwi ar ysbryd lan. A dyma hi yn deud rhywbeth. Gwyn ei byd, adnod 45, yr hon a gredodd. Gwyn ei byd yr hon a gredodd. Be oedd hi'n ei olygu? Pan ddoth yr angel Gabriel ati, mi oedd ganddo fo neges ryfeddol. Neges anhygoel. A mi nath Mair dderbyn y neges. A ni oedd, a mae hyn mewn gyferbyniad mewn gwirionedd a Zacharias. Dych chi'n meddwl beth i gwyddoedd Zacharias oedd Gabriel dod ar ato fo. Ond se angel yn ymddangos heddiw un ohono ni ac yn deud rhywbeth, dwi'n meddwl byddwn ni'n dieddol o, wel os oedden ni'n credu bod o'n angel go iawn, byddwn ni'n deud, wel ie, yeah, oce. Okay. Ond, a Zacharias yn cael trafferth. Yr angel ydy ti ag Elizabeth yn mynd i gael plentyn. No way, mae fo. Ac oherwydd hynny, dyma'r Gabriel yn deud, reit, ti'n mynd i allu siarad rwan nes bod y plentyn. Ti'n mynd i allu ati deud un gair arall nes bod y plentyn wedi enni. Ond dyma'r angel yw darat Mair efo neges lot mwy rhyfeddol. O ti'n mynd i gael plentyn, a ti ddim hyd yn oed efo gŵr, ti'n mynd i bod efo dyn o gwbl. Ond wyt ti'n mynd i gael plentyn. A be oedd y mater Mair? Dyma lawforwyn yr arglwydd, bydded i mi nôl dy air di. I gredodd hi. Er bod yn anodd ar un olwg i gredu. Mi gredodd hi er bod derbyn hwn yn golygu anawsterau i blaen i be fydd y Joseph yn meddwl ac yn y blaen. A mi gredodd hi. Chi'n gweld, mae'n y gwahaniaeth rhwng credu mewn Dyw a credu Dyw. Mae yna lot o bobl yn credu mewn Dyw. O pan mae Dyw yn siarad efo ni, ydyn ni'n derbyn i airo, ydyn ni yn i gredu fo. A dyna beth arall mae yn Mair ni yn wneud heddiw. Mae'n deud bod hi wedi credu. Be mae wedi credu? O dim bod hi'n mynd i gael plentyn, ond mae wedi credu neges Dyw bod ei fab o Iesu Grist wedi dod i'r byd i'w hachub hi. Bod Iesu wedi cymryd i beia hi gyd, er bod nhw falle'n feia parchus, ddim yn feia ofnadwy yn olwg y byd, oedden nhw'n sicr yn ofnadwy yn olwg y nef, a oedd hi wedi credu bod Iesu wedi cymryd y beia neu gyd. A bod oedd hi'n mynd i'r groes, bod oedd hi'n marw i'r groes fel tal am y beiennau, fel cosb am y beiennau. A y Mair di credu i fi oedd Iesu Grist farw dros da hi, a mod i atgyfodi yn fyw yn goncwerwr marwoleth. I gymaint o bobl, Cristion ydy rhywun sy'n byw yn dda. Ond mae Mair yn deud heddiw, na. Cristion ydy rhywun sydd wedi methu byw yn dda, ond sydd wedi credu neges Dyw am faddeiant trwy Iesu Grist. Nech chi'r ail beth da ni'n gallu deud am Mair, oedd wedi credu Dyw. Y trydydd peth. Roedd Dyw wedi gwneud rhywbeth mawr i Mair. Ymateb Mair i Elizabeth pan aeth i weld oedd y gân enwog yna, y Magnificat fel mae'n cael ei adnabod yn Efengyl Luc o adnod 46 ymlaen yn y benod gyntaf. Ac un o'r pethau mae Mair ni ddeud fan ydy, yn adnod 49, gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. He mae'n feddwl. O dyma un o'r pethau mwyaf rhyfeddol yn hanes y bydysawd. Mwy rhyfeddol nag unrhyw beth welwch chi ar raglenni natur Richard Attenborough neu ar raglenni am y ser efo Brian Cox. Roedd mab Dyw yn cael ei ffurfio yn ddi hi. Dyma wirth yr ymgnawdoliad. Daeth Dyw yn ddyn trwy Mair. Waw! A Dyw yn dod. A gynnu chroth i, mae'r gell fach yn cael ei ffurfio ac yn tyfu ac yn datblygu'n blentyn. A mae Dyw yn y plentyn yma. Dyw i hynna. O hyn allan mae'n deud, fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. A Dyw wedi gwneud beth mawr i Mair. I chymryd hi a'i gwneud hi yn gyfrwng iddo fod o'r fewn i'n byd ni. Waw. Beth am yn Mair ni? Ond mewn ffordd wahanol, mae Dyw wedi gwneud rhywbeth mawr i Mair. Sawl peth gallwn ni sôn amdanyn nhw fan yma. Ond wrth i ni feddwl am y bedydd yn arbennig, gai sôn am rai pethau. Yn gyntaf, mae Dyw wedi golchi Mair o'i holl ddeiau.
Pob dim mae wedi wneud sydd ddim wedi bod yn iawn efo Duw, mae wedi golchi'r cyfan, fel mae dŵr y bedr, dŵr yn golchi. Felly mae Duw wedi golchi i beiehi i gyd. Os yna rhywun fan yma bore yma sydd yn teimlo, oh, dwi ddim yn iawn efo Duw, mae'r pechodau yma, mae'r beiehi yma, beth bynnag eich eisiau galw nhw, camgymeriadau, mae'r rhain yn dod rhyngddaiad Duw. A modd i cael o wedi golchi ffwrdd gan yr arglwydd Iesu Grist. A Duw wedi maddau i mair. Dyna'r peth cyntaf. Golchi'r beth ffwrdd a maddeiant wedi dod. Beth arall mae Duw wedi wneud i mair? Mae wedi rhoi calon newydd iddi hi. Nid yn llythrenol, heart transplant, ond dyn ni'n gwybod, dyn ni'n sôn am yn calon fel y peth mwyaf sylfaenol amdano ni. A da ni gyd yn cael yn geni yn ysbrydol, mae'n calonau ni'n farw. Ond mae rai tynnu'r galon yna allan, y galon farw. Calon sydd ddim yn gallu credu'n iawn yn yw, calon sydd ddim yn gallu fyddhau i ryw. Mae rai tynnu calon allan, be mae rhywun yn neud wrth gael tynnu calon allan, mae rhywun yn marw. Mae'n cael calon newydd. Mae Duw yn rhoi calon newydd i ni. Lle da ni'n effroedd o fo, yn fewydd o fo, fo perthynas o fo. Da ni'n siarad o fo, mae Duw yn siarad o fo ni. A da ni'n cael nerth trwy'r galon yma i fyw er i fwyn o. Felly, ar un olwg, mae'r hen mair wedi chladdu. Mae'r mair arall wedi atgyfodi. Pan fyddwch chi'n gweld y bedydd, mae yn fel disgyn i'r bedd a codi fyny o'r bedd. A Duw wedi dod â mair i fod yn rhan o deulu y ffydd. Teulu Duw, efo perthynas efo Duw a perthynas â phob un Cristian arall trwy'r byd a thrwy hanes. A mair heddiw yn sefyll i ddweud, dwi'n perthyn efo teulu'r ffydd, y bobl sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist, y bobl sy'n credu'n Iesu Grist. Ar un adeg, doedd hi'm yn gallu deud hynny. Oedd hi yn, ar un olwg, yn credu yn yw mewn rhyw ffordd, achos ydi rhieni wedi dysgu hi. Oedd hi'n credu'n Iesu Grist mewn rhyw ffordd, ond oedd hi ddim yn beth personol iddi hi. A trwy drygaredd, mae hi rŵan yn sefyll efo ni a deud, dyma lle dwi'n perthyn, efo pobl y ffydd. A un o'r pethau mwyaf rhyfeddol, dwi wedi sôn am Duw yn cael ei ffurfio yn mair rywsut, bod y gair wedi dod yn gnawd yn ddi hi. Felly, mae Crist wedi cael ei ening halon mair. Mae o'n byw yn ddi hi. Bydd y dodd Iesu bod y rhaid yn credu iddo fod o'n mynd i ddod ati nhw, bydde fo'n aros efo nhw, bydde fo'n aros ynddyn nhw trwy'r ysbryd glân. Felly ar un olwg mae Crist wedi cael ei ffurfio yn mair. A mae'n cael ei ffurfio ym mhob un sydd yn rhoi di ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A Duw wedi gwneud pethau mawr i mair. Felly, wrth iddi hi sefyll yma, mae cwestiwn yn codi bob un ohono ni, pob un arall ohono ni sydd fan yma heddiw. Ydyn ni'n gallu deud bod Duw wedi dangos ffafr i ni? Fedrwch chi ddeud y bore yma? Bo chi wedi credu Duw, nid credu yn Duw, ond wedi credu Duw pan ddydodd o. Felly y cerais i'r byd, fel y rhoddais i fy unig anedig fab. I farw, trostoch chi, fel er mwyn i chi pwy bynnag ydych chi sy'n credu ynddo fo gael bywyd. Peidio mynd i farn. Ydych chi wedi credu Duw? Ydy Duw wedi gwneud pethau mawr i chi? Mae gwahoddiad
bore yma. Os nad ydych chi'n siŵr o'r arglwyddus i Gris, mae gwahoddiad i chi ddod a rhoi eich ffydd y bore yma yn yr arglwydd wrth i chi weld Mair yn dwi'n tystiolaeth i'r hyn mae hi wedi i wneud eisoes. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Un o'r emynau mae Mair wedi i ddewis yn o'r caneuon newydd. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth arall fedrenu lle yn ynghalon i. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn geisio i gael, yn brwydreu i gael. Pethau'n oedd yn elw. Pethau'n elw fi. Rwan maen nhw'n goffer. Os dyn nhw'n dod rhyngddaia Dyw, rhyngddaia ar arglwydd Iesu Grist, wel, sy'n well gan ei wneud hebddyn nhw. Os maen nhw'n peri colled i mi. Gwastraff yw ei gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi o'r trysor gorau sydd. Dyna dystiolaeth Mair, a dyna dystiolaeth pob un sy'n credu yn yr arglwydd. I ganon ni hon efo yn gilydd.